Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šī raidījuma sākumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze, un pēc tam dzirdēsiet Vinetes Krauliņas sarunu ar Mārīti Lipsku un Anitru Rozi par piekto liecību grāmatu. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti oktobrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šodien izdevniecības Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu par to, ko varēsiet lasīt žurnāla Adventas vēstis jaunajā numurā, kā arī par diviem grāmatu jaunumiem. Oktobra Adventas vēstu tēmas raksts šoreiz ir veltīts kādam adventistu draudzes vēsturē un identitātē ļoti nozīmīgam datumam – 1844. gadam. To esam izvēlējušies, jo šogad oktobrī aprit tieši 180 gadi kopš šiem nozīmīgajiem notikumiem. Daudzi pazīst 1844. Gada 22. Oktobra kā datumu, kurš iegāja vēsturē ar nosaukumu Lielā smilšanās diena. Daudzi tūkstoši šajā dienā gaidīja atgriežamies Jēzu. Kad viņš neatnāca, daudzos bija milzīga vilšanās, daudzi atkrita, citi smējās par gaidītājiem, bet bija tādi, kuri meklēja tālāk, censdamies izprast, kas īsti notika. Tēmas raksta autors mācītājs Andris Pešels par to raksta. Dažkārt izskan jautājums, kā adventistu celmlauži milleriešu varēja tā kļūdīties. Ja viņi nebūtu kļūdījušies, tad mūs tagad nekritizētu par nepiepildītu pravietojumu pasludināšanu. Varbūt nekritizētu, taču ja šī vēsts jau no paša sākuma būtu skanējusi tā, kā to mums paskaidroja Hirams Edsons, tad publika tai varētu nepievērst uzmanību. Cik daudz cilvēku vispār būtu gatavi klausīties teoloģiskus disputus? Vislielāko uzmanību izpelnās tieši pasaules gals. Šai tēmai pat masu mediju pievērš uzmanību katru gadu. Tā publiku interesē vēl joprojām. Tas nekas, ka par to smējas. Te notiek pēc principa. Tie smējas, tic un drēb. Tomēr 1844. Gads nav iezīmīgs tikai ar vilšanos. Patiesībā tas ir iezīmīgs pavisam cita iemesla dēļ, jo tas no dienu ir gads, uz kuru norāda Daniela grāmatas 8. Nodaļas pravietojums par 2300 vakariem un rītiem. Bet par to mazliet vairāk pastāstīšu nākamajos Patmos jaunumos, kad gaidām no tipogrāfijas grāmatu ar nosaukumu 1844. Tas ir vienkārši. Advents vēstu rubrikā vārds mācītājam šoreiz mācītāja Valda Zilgāvja raksts, kurā esam aicināti pārdomāt lielo cīņu, kas jau pirms cilvēku radīšanas aizsākās universā. Tā ir cīņa starp Kristu un Sātanu, cīņa, kuras epicentrs nu ir uz zemes un kurā esam iesaistīti mēs visi. Kādu mēs redzam un pazīstam Dievu? Vai viņu vispār pazīstam? Kā skatāmies uz saviem līdzcilvēkiem? Ko mums atklāja pestīšanas plāns? Par to visu Adventas vēstīs rakstā kosmiskais karš. Aktuālais jautājums atbild uz to, kā būtu jārēģē uz atšķirīgiem viedokļiem draudzē. Šai numurā jūs gaida arī vairāki atskata raksti. Par Eiropas mācītāju sanāksmi Serbijā, Siguldas draudzes 95. Gadu jubilēju, jauniešu evaņģelizācijas nedēļu impakt un dziesmotajiem svētkiem Liezeres cērpu dievnamā. Īpašu uzmanību vēlos pievērst atskatam par Indijas bērnu projektu. Tajā varēsiet vairāk uzināt par skolēniem un studentiem, kuru mācības draudze sponsorē, un par to, kā jūs varat iesaistīties un palīdzēt šiem jaunajiem cilvēkiem ne tikai iegūt izglītību, bet arī tuvoties Dievam. Kā aizvien, tas vēl nav viss, jūs gaida vēl daudz citu vērtīgu un interesantu rakstu, tāpēc mudinu iegādāties žurnālu Adventas vēstis, izlasīt to pašiem un iedāvināt saviem tuvajiem. Iegādāties žurnālu varat mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12a vai internetā vietnē www.patmos.lv. Bet nu laiks grāmatu jaunumiem. Šoreiz tie, kā jau minēju, būs divi un viens no tiem īpaši gaidīts. Pirmais jaunums ir rīta lasījumu grāmata. Šoreiz Patmos piedāvā iespēju 2025. gada dienas iesākt ar lasījumiem no Džona Bredšova grāmatas Godības cerība. Grāmatas ievadā tās autors raksta. Var sacīt, ka kristietība līdzinās Rubika kubam. Praktiski ik viens ir par to dzirdējis, vairums ir pamēģinājuši, bet tikai nedaudz ir sapratuši, kā ar to tikt galā. Kad Dievs aicināja Ābrahāmu iziet no Ūras Kaldejā, viņa nolūks bija izveidot tautu, kas pasaulē liecinātu, ka Dievs ir mīlestība. Tomēr pēc mazāk nekā 1500 gadiem Izraēla ziemeļu ciltis bija pārstājušas eksistēt, palika tikai Jūda un Beņamins. Kad pasaulē ieradās Jēzus, viņš aicināja visus nāciet pie manis, lai iegūtu dzīvību. Tomēr, kad viņu piesita krustā, pat viņa tuvākie draugi atstāja viņu un bēga. Tagad, 6000 gadu pēc pasaules radīšanas, joprojām jāatzīst, šī agrāko laiku tendence turpinās. Jēzus raksturo pēdējo dienu draudzi kā nožēlojumu, nabagu, aklu un kailu, Atklāsmes 3.17. Tas izsaka tik daudz, tomēr tas ne tuva nav pārmetums. Jēzus, norādot saviem ļaudīm uz viņu nožēlojamo garīgo stāvokli, faktiski mudina veidot ar viņu tādas attiecības, pēc kādām viņš tik ļoti ilgojas. Pāvils atzina, ka nespējot piepildīt Dieva gribu, piedzīvo neveiksmi savos centienos dzīvot uzvarošu kristīgu dzīvi. Tomēr viņš ar to neapmierinājās un turpināja rakstīt par kristietību, kura reāli darbojas, un kristiešiem, kuri pieaug ticībā, līdz viņu prāts un sirds savienojas ar Dieva prātu un sirdi. Pāvils saviem lasītājiem izskaidroja, ka dzīves kristietības pamats ir Kristus jūsos apskaidrošanas cerība, Kolosiešiem 1.27. Šajos dziļajos vārdos slēpjas ļoti vienkārša sekmīgas ticības atslēga. Lai mēs pieredzētu evaņģēlijas spēku savā dzīvē, mūsu sirdī jāmājo Jēzum. Ja tā būs, tad viņa klātbūtne, Kristus jūsos, kļūs par apskaidrošanas cerību visiem, kas tic. Jēzus nāks drīz. Viņš sniedz mums savu vārdu, lai mēs tajā dienā būtu gatavi sacīt, redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz viņu, ka viņš mūs izglābs. Tas ir mūsu kungs, uz viņu mēs cerējām. Priecāsimies un līksmosimies par viņa žēlastību. Jesajas 25:9. Tā bija rīta lasījuma grāmatas autora Džona Bredšova uzruna lasītājiem, un mēs izdevniecībā Patmos no sirds vēlam, lai katra diena ar šo vērtīgo grāmatu ved jūs tuvāk Dievam un mudina dziļi un nopietni lasīt viņa vārdu. Otrs grāmatu jaunums ir daudz gaidītā piektā liecību grāmata, kurš liek ziedēt ābelēm. Arī šoreiz šai grāmatā jūs gaida stiprinošas, pārdomas rosinošas, brīnišķīgas liecības, kuras turpina stāstīt par Dieva mīlestību, žēlstību un klātbūtni mūsu ikdienas gaitās. Liecību autori ir visdažādākā vecuma un pieredzes cilvēki no dažādām Latvijas un ne tikai Latvijas vietām, bet kas pats svarīgākais tie ir tādi paši cilvēki, kā mēs ar savām ikdienas gaitām un rūpēm. Kādam jākārto svarīgs eksāmens? Kādam nepieciešama palīdzība organizējot kristīgu nometni, kādam ir neziņa par nākotni, kāds cits no visas sirds lūdz lielā ārsta pieskārienu savam slimajam bērnam. Šai grāmatā mēs sastapsim cilvēkus, kurus Dievs ir pasargājis no nelaimes, palīdzējis atrisināt šķietam neatrisināmas situācijas, cilvēkus, kurus viņš ir izvedis no bezcerības, tukšuma, atraidījuma sāpēm un ievedis savas klātbūtnes gaismā. Cilvēkus, kuri ir tādi paši kā mēs. Kāpēc es to vairāk kārt uzsveru? Tāpēc, lai kāds, kurš iespējams klausās šo raidījumu un lasīs šo grāmatu, nedomātu, ka īpaši piedzīvojam ar Dievu, iespējam vien atsevišķiem cilvēkiem, īpašos brīžos. Nē, Dievs nav tālu nevienam no mums, un ir tik skaisti un tik ārkārtīgi svarīgi to ikdienas no jauna apzināties. Mums tikai jāatsaucas viņa aicinājumam un jātur atvērtas acis un sirds, lai pamanītu un saprastu, kurš ir tas lielais, mīlošais, stiprais, maiguma un uzmanības pilnais, kurš ik gadus un arī šogad liek ziedēt ābelēm nevien dārzos, bet arī katra cilvēka sirdī. Gaidīsim jūs Patmos grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12. Katru darba dienu no 9. rītā līdz pat 9. vakarā, izņemot piektdienas, kad darba laiks ir īsāks, līdz pulksten 3. dienā. Atgādinu, ka mūsu grāmatas varat iegādāties arī internetā vietnē www.patmos.lv. Lai jums garīgi piepildīts un mierpilns šis laiks. Uz redzēšanos!
Vai pamanīt vāri, vai ieraudzīt to, kā Dieva sirds par tevi nomodā, kā ēnājs tevis, Dievs nemainās, bet pastāvīgi ir daļa no tevis.
Kā klauvējiens dzirdams ir viņa vārds, tev Dievu būs mīlēt no visas savas sirds, ar visu spēku.
Pārveido mūs, lai esam kā viens, un viņa gaismu tad nesam pasaulē, un tēva vārds, lai mums sirdīs ierakstīts, kas vienmēr dzīvs paliek domās un darbos. Atver sirdī un dzirdī, ko tur vēlas. Atstāj visu un sako Jēzu, lai tev dzīvot vien ir Kristus. Atver sirdī un dzirdī, ko tur vēlas likt Dievs. Atstāj visu un sako Jēzu, lai tev dzīvot vien ir Kristus.
Nu pat Anita Roze pat mūsu jaunumos stāstīja par piekto liecību grāmatu, kurš liek ziedēt ābelēm. Un jau rīt 20. oktobrī notika šīs grāmatas atvēršanas svētki. Tāpēc šajā brīdī Anitrai Rozē studijā ir pievienojusies šīs grāmatas redaktora Mārīta Lipska un es Vineta Krauliņa. Sveicinātas!
Sveicināti!
Sveika!
Ticu, ka katra jauna liecību grāmata ir kā jaunpiedzimis bērns, ilgi gaidīts, lolots, prasījis rūpes un pūles un, nu, priecīgi sagaidīts. Kā ir nākusi pasaulē šī jau piektā liecību grāmata?
Liecību grāmata ir nākusi pasaulē caur daudz lūkšanām, un tika saņemta atbildi no Dieva, ka ir jāiet tālāk un jāaicina rakstīt jaunas liecības. Nu, jāsaka, ka bija cilvēki, kuri interesējās, vai būs piektā liecība grāmata. Un tas arī ir bijis kā pamudinājums turpināt iesākto. Mēs izveidojām plakātu ar aicinājumu rakstīt liecības. Bija arī radiointervija Latvijas Kristīgajā radio. Un rezultātā saņēmām pietiekoši daudz liecību, lai mēs varētu izveidot grāmatu. Tāpēc no visas sirds esam pateicīgi katram, kurš ir palīdzējis veidot šo grāmatu, un īpaši pateicību tiem, kuri ne tikai paši rakstīja, bet arī citus pamudināja rakstīt un iesūtīt liecības. Varētu teikt, ka esam piepildījuši to, kas ir rakstīts Jesajas grāmatā 63. Nodaļā un 7. Pantā. Es teikšu tā kunga žēlastību un viņa slavas pilnos darbus, kā tas klājas, par visu, ko tas kungs mums darīs.
Mēs patiesi piedzīvojam un zinām, ka mūsu Dievs ir brīnums darošs Dievs, un reizē Dievs, kurš atbild uz savu bērnu lūkšanām. Par ko ir šīs tik daudzās Dieva bērnu liecības šajā grāmatā?
Liecības ir ļoti dažādas. Tās tā apvienojot, varētu teikt, ka tās ir par ceļu kopā ar Dievu. Un kā šajās liecību grāmatās ir ierasts, jau sākot no pirmās grāmatas, tāpat arī šajā, ir tādas ļoti, nu es varbūt tās nosaukt par tādām lielām liecībām, kur ir tādi spilgti notikumi par to, kā ir piedzīvota Dieva žēlstība, piemēram, dziedināšanas gadījumi. Bet ir arī tādas liecības, un man šķiet, ka šajā grāmatā to ir pat vairāk, kas ir tāds ikdienas ceļš kopā ar Dievu vai tādas mazās lietas, kas ir svarīgas man šajā brīdī, šajā laikā, kam globāli varbūt nav nozīmes, ja tas netiks atbildēts, arī nebūs nekāda traģēdija, būs tāda neliela noskumšana, bet man vienmēr ir šķitis, ka tieši šīs te mazās liecības, varbūt tās varētu tā nosaukt, kaut gan ar Dievu kopā neviena liecība nav maza, ir tās, kas īpaši stiprina ticību, jo tās palīdz ieraudzīt, ka Dievs mums ir blakus vienmēr. Ne tikai tajos izmisuma brīžos, kad mēs uz viņu saucam, un paldies Dievam, ka viņš ir tajos brīžos mums vienmēr klāt, bet arī tajos mazajos brīžos, kad mēs kavējam autobusu, un mēs lūdzam, kungs lūdzu pieturi, un tiešām mēs paspējam uz tā autobusu, vai arī, kad ir eksāmens un ir uztraukums, un nu, piemēram, tur ir ļoti dažādi gadījumi, un... Tiešām daudzas arī tādas sadzīviskas situācijas, ar kurām ik viens no mums ir saskāries. Un man šķiet, ka tieši arī šīs te liecības mudina katram atvērt acis un ieraudzīt, ka Dievs darbojās katru dienu, katru brīdi pie visiem mūsu dzīves notikumiem, ka mums nav jāsagaida vienmēr kaut kas ļoti liels un grandios, bet ka mēs varam pamanīt, ka Dievs darbojās vienmēr.
Rediģējot šos grāmatas liecības stāsts, noteikti jums bija kādas liecības, kuras jūs uzrunāja visvairāk. Vai jūs varētu padalīties, kuras tās bija?
Nu, man jāsaka, ka man nav tāda viena īpašāka liecība, jo katra tiešām ir ar kaut ko savu, un faktiski šīs liecības der dažādām dzīves situācijām. Nu, piemēram, Dievs uzdāvina traktoru, liecība par to ir, jā. Kā Dievs sarūpē dārzu, kā Dievs palīdz atrast naudas maku lielajā Daugavā ar visiem dokumentiem. Tāpat mani ļoti priecēja, ka bērni rakstīja. Anita jau minēja par eksāmeniem, kā Dievs dod mieru tajā situācijā, kad nav pagūts iemācīties, un kā viņš svētīja, kad uzticās ar labām atzīmēm. Tāpat ir arī liecība, vairākas liecības, kur ir brīnumi tiešām reāli notikuši, un arī tāds brīnums, kur pēc visiem parametriem nevarēja pabeigt augstskolu, nevarēja nekādīgi, bet Dievs iestājās un palīdzēja un atrisināja un deva tādu vadību, ka tur, kur jau bija visas durvis aizvērušās, viņš atvēra durvis un notika brīnums.
Kā jau Marija teica, patiešām visas liecības ir brīnišķīgas, visas liecības ir īpašas. Vienai liecībai ir pat klāt fotogrāfijas, bet kas tā ir par liecību, to jūs izlasīsiet paši. Es gribētu varbūt atzīmēt trīs tādas liecības, kuras mani uzrunāja tādā varbūt īpašākā veidā. Viena no tām ir grāmatas pirmā liecība, kuras autori ir Helvī, un tā ir liecība par nozaudēto sandalīti. Tāda it kā vienkārša ikdienišķa situācija pastaigas laikā tiek pazaudēta mazbērna sandalīte. Un tas, kā ir bijis iepriekšēja pieredze, ka pēc lūkšanas pazaudētais tiek ātri atrasts, lika liecināt, ka arī šajā reizē es lūkšu un jūs redzēsiet, ka es atradīšu. Viņi arī dod šo liecību gan savai mazmeitai, gan arī kaimiņienai neticīgai, un tad viņi dodās pēc šīs lūkšanas meklēt un nevar atrast. Viņi vienreiz meklē, otrreiz meklē un nevar atrast. Un tad viņi iet tādā pastaigā un domā, kāpēc tā. Un tad ir tāds moments, ka viņi atcerās kādā svēturunā dzirdētos vārdus. Dievs, es nesaprotu, bet pieņemu šo situāciju. Un Helvi atziņa tāda, cik liela pazemība ir vajadzīga, lai to pateikt un tiešām pieņemtu. Un man šķiet, ka šis ir ļoti universāls princips jebkurā dzīves situācijā. Un jebkurā lūkšanu situācijā, kad mēs uzreiz varbūt nesaņemam to cerēto atbildi, kāds ir atrisinājums šai liecībai, to es neteikšu, to jūs paši izlasīsiet, bet šī teikuma, šīs atziņas dēļ man grāmatas pirmā liecība tā īpaši uzrunāja, un vēl es gribētu pieminēt divas liecības, kuru autora ir Baiva, un pirmās nosaukums ir Tu nebūsi nekas. Un tas virsraksts arī ļoti daudz pasaka par to, kas tajā liecībā ir, ka dažkārt nākas piedzīvot tādas situācijas, ka jau no pašas bērnības apkārtējā sabiedrība mums liek saprast, ka kaut kādu iemeslu dēļ no mums nekas neiznāks, no mums neko nevar cerēt sagaidīt. Un gan vecākiem šis spiediens ir, gan arī pašai Baibai nācies to piedzīvot, ka visu laiku viņai liek saprast, ka no viņas nekas neiznāks. Un viņa dzīvo ar to atziņu un apziņu, ka viņai ir jāpierāda, ka iznāks gan. Un tad vienā brīdī, jau augstskolā viņa satiek kādu kristīgu puisi, kurš viņai liecina par Dievu, viņa iepazīst Dievu un nāk pie Dieva, un tad ir šis teikums, ko viņa raksta, beidzot kāds mani pieņēma tādu, kāda esmu, un man viņam nekas nebija jāpierāda. Un es domāju, ka arī mums, kas varbūt tieši tādu teikumu, ka nu mums nekas neiznāks, neesam dzirdējuši, tad es domāju, ka ikvienam ir gadījies piedzīvot varbūt kādu vilšanos, kādu pazemojumu. Un tad ir tik brīnišķīga tā apziņa, ka Dievs mūs pieņem tādus, kādi mēs esam, un mums nekas viņam nav jāpierāda. Un otra Baibas liecība ir ar nosaukumu Zemās gultas un zābaku izaicinājums, tāds interesants nosaukums, un kāds šis notikums ir, par to arī lasīsiet grāmatā. Bet kāpēc man tieši Baibas liecības uzrunāja, ka katra no tām noslēdzas ar tādu atziņu un ar tādu aicinājumu padomāt par to, kā tas ir mūsu dzīvē. Un šī liecība Zemās gultas un zābaku izaicinājums noslēdzas ar šādiem vārdiem. Jutos tik ļoti tuvu Kristum, kuram rūp manas mazās praktiskās lietas. Neviena lūkšana viņam nav par mazu. Viņš visas lietas dod mums, kas viņu mīlam, par labu. Iziešana cauri zemās gultas un zābaku izaicinājumam kopā ar Kristu ir tas, kas man tagad ļauj nebaidīties dzīvot patstāvīgi un ar to iedrošināt citus. Un tad beigās ir šis jautājums, kas ir tava zemā gulta un zābaki, kas domāti kā šķēršļi, bet ko Dievs izlietoja, lai tevi veidotu un tuvinātu sev?
Man jāsaka, ka jūsu pārdomas par grāmatu man ir tā saintriģējušas, ka es nevaru vien sagaidīt, kad es varēšu lasīt šos liecības stāstus. Un rītdien baznīcas ielā 12. Notika šīs piektās liecību grāmatas atvēršanas svētki. Vai varam jau mazliet pavērt priekškaru un ieskatīties rītdienas notikumos un saņemt mutisku ielūgumu, lai varētu piedalīties šajos priecīgajos svētkos?
Jā, rīt ir mums svētku diena, tie būs īpaši svētki visām autorēm, autoriem, bet arī tāpat ikvienam, kurš vēlas būt kopā ar mums un priecāties par Dieva darbiem. Programmā būs sarunas ar dažiem liecību autoriem, dzirdēsim arī kādas liecības, kuras papildinās skaisti muzikāli priekšnesumi, un tāpat mēs pateiksimies visiem liecību autoriem, un būs arī iespēja pirmajiem iegādāties grāmatu. Tāpēc noteikti nepalaidiet garām šo iespēju rīt, pulkstens 11. Atnākt uz baznīcas ielu 12. Rīgā un kopā svinēt šos grāmatas atvēršanas svētkus. Jo noteikti katrs, kurš atnāks, saņems kādu Dieva īpašu pieskārienu un stiprinājumu. Tāpēc nāciet paši un aiciniet arī draugus.
Ja nu tomēr kādam neizdodas rīt atnākt, kur pēc tam būs iespējams iegādāties šo piekto liecību grāmatu?
Rīt būs tikai sākums, kad būs iespēja pirmajiem šo grāmatu turēt rokās, bet pēc tam, no pirmdienas sākot, šī grāmata būs pieejama Patmos grāmatu veikalā, arī Baznīcas ielā 12. Un mūsu darba laiks ir no 9. Rītā līdz pat 9. Vakarā katru dienu, izņemot sestdienu, un piekdienās līdz 15:00. Ja jūs neesat rīdzinieki, ir iespēja pasūtīt šo grāmatu arī internetā, mūsu interneta veikalā. Kā to izdarīt, atradīsiet adresē www.patmos.lv, sadaļā piegāde.
Lai izdodas šie svētki un lai izdodas Dievu slavēt par viņa brīnumu darbiem, veidojot arī sesto liecību grāmatu.
Paldies!
Paldies!
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!